Сколько длится путешествие?
Саяхат канша кунге созлада.
Путешествие будет длиться неделю.
Саяхат бир аптага созлада.
Вы на чем любите путешествовать?
Сиз немен саяхат жасаганды унатасыз?
Мне нравится путешествие на собственном автомобиле.
Маган өз автокөлігіммен саяхатқа шыққан ұнайды.
Я люблю путешествовать поездом.
Мен поездбен саяхаттағанды жақсы көремін.
Прибытие. Приехать, прилететь на самолете.
Келу. Шақпен ұшып келу.
Когда вы прибыли в Казахстан?
Сіз Казахстанға қашан келдіңіз?
Вы прибыли поездом или самолетом?
Сіз поездбен келдіңіз бе, әлде ұшақпен бе?
Я вчера прилетела на самолете.
Мен кеше ұшақпен келдім.
Сколько времени вы задержитесь?
Сіз қанша уақыт аялдайсыз?
Куда вы следуете?
Сіз қай жаққа бара жатырсыз?
В Астану.
Астанаға.
В Семей.
В Семейге.
В Шымкент.
Шымкентке.
В Актобе.
Ақтөбеге.
Вы откуда прилетели?
Сіз қай жақтан ұшып келдіңіз?
Я прилетел из Анкары.
Мен Анкарадан ұшып келдім.
Цель вашей поездки.
Сіздің келу мақсатыңыз.
Я хотела бы осмотреть город.
Мен қаланы көргім келеді.
Дайте мне, пожалуйста, карту Астаны.
Маған Астананың картасын беріңізші.
Я бы хотела осмотреть.
Мен көргім келеді.
Исторический центр.
Тарихи орталығын.
Современные районы города.
Қаланың қазіргі аудандарын.
Мы поедем на автобусе или пойдем пешком?
Біз автобуспен барамыз ба, әлде жаяу ма?
Где, когда мы встречаемся?
Біз қайда, қашан кездесеміз?
Сколько времени займет экскурсия?
Экскурсия қанша уақыт алады?
Когда мы возвращаемся?
Біз қашан қайтамыз?
Как называется?
Мынау қалай аталады?
Вы были за границей?
Сіз шетелде болдыңыз ба?
Я часто бываю за границей.
Мен шетелде жиі боламын.
У вас есть путеводитель?
Сізде жолбасшы бар ма?
Вы получили визу?
Сіз виза алдыңыз ба?
Виза действительно для въездов в.
Виза кіруге жарамды.
Число въездов.
Кіру саны.
Один.
Бір мәрте.
Два.
Екі мәрте.
Многократное продление до.
Бірнеше мәрте ұзарту дейін.
Моя виза истекла.
Менің визамның мерзімі бітті.
Где я могу продлить визу?
Қай жерде визамды ұзартып алуға болады?
Я хотела бы.
Мен виза алсам деп едім.
Мне нужно продлить визу.
Визамды ұзартуым қажет.
Я должен получить новую визу.
Маған жаңадан виза алу керек.
Дайте, пожалуйста, ваш паспорт.
Төлқұжатыңызды беріңізші.
Я должен выехать послезавтра.
Мен бүрсігіні жүруім қажет.
Я уезжаю завтра.
Мен ертең.
Через неделю.
Бір аптадан соң.
В среду.
Сәрсенбіде.
8 апреля.
Сигзенше сеурди китемен.
Каким транспортом вы едете?
Кандай көлікпен барасыз?
Я еду поездом.
Мен поездбен жүремін.
Я улечу самолетом.
Мен ұшақпен кетемін.
Где можно купить билеты на самолет?
Ұшаққа билетті қайдан сатып алуға болады?
Можно ли забронировать билет до, на, число?
Аға дейін, күнге билет брондауға бола ма?
За сколько дней вперед можно купить билет?
Билетті неше күн бұрын алуға болады?
Вы можете заказать купить билет через интернет.
Сіз билетті ғаламтор арқылы тапсырыспен сатып ала аласыз.
Вы едете путешествовать в Париж?
Сіз Парижге саяхат жасауға барасыз ба?
Какая там погода сейчас?
Ол жақта ауа райы қазір қандай екен?
Погоду можно узнать по интернету.
Ауа райын ғаламтордан білуге болады.
В аэропорту.
Әуежайда.